sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati.
Waldaan tola ooltummaa ansiif jira jedhamu waggaa lama dura namoota muraasaan hundeeffame karaa nuuf danda'ame hundumaan namoota mara keessatti yaada nama gargaaruu uumuuf jechaa jedhu bu'uursitoonni waldaa tola ooltummaa kana. Nama gargaaruudhaaf kan barbaachisu qarshii baay'eetu hin taane laphee namaaf na'u yaada namootaa keessatti uumuu barbaannaa jedhu. Qophii dubartootaa har'aa keessatti dargaggoota dhiirotaa waliin ta'uudhaan waldaa tola ooltummaa hundeessanii namoota harka qalleeyyii gargaaran kanneen bu'uursan keessaa shamarree tokko dubbisnee jirra. Waldaan tola ooltummaa ansiif jira jedhamu waggaa lama dura namoota muraasaan hundeeffame karaa nuuf danda'ame hundumaa namoota mara keessatti yaada nama gargaaru uumuuf jechaa jedhu bu'uursitoonni waldaa kana. Nama gargaaruudhaaf kan barbaachisu qarshii baay'ee utuu hin taane laphee namaaf na'u yaada namootaa keessatti uumuu barbaannaa jedhu. Akka bu'uursitoota waldaa kanaatti namoota kan nuti gargaarru waan nurraa hafe qabaannee utuu hin taane namoota gargaaruun barbaachisaa ta'uu hubachiisuuf hojjennaa jedhan. Namoota rakkatan gaafachuudhaan rakkina isaanii adda baasne waan gargaaramuu qaban amantaa afaaniif siyaasa kamirraayyuu bilisa taane namummaa giddu galeessa godhachuudhaan haala mijeessine jireenyi isaanii sadarkaa gadaanaa keessaa gara jireenya fooyya'aa ta'etti akka dhufaniif gaaddisa ta'uun kaayyoo keenya keessaa tokko jedhu bu'uursitoonni waldaa tola ooltummaa ansiif jira jedhu. Hospitaala deemuudhaan namoota gaafachuuf kanneen sababa adda addaan qe'oof irraa buqqa'aniif illee deeggarsa amma humna keenyaa kenninaa jedhu. Bu'uursitoota keessaa tokko kataate shamarree Isuuf Dinqimasfin dubbisnee jirra. Harmee dhaabbata kanaan gargaaraman keessaallee tokko haasofsiisnee jirra. Dhaabbata tola ooltummaa ansiif jira jedhu hundeessuuf maal akka isaan kakaase eessattiif namoota meeqa ta'anii akka hundeessan ibsuudhaan jalqabdi Isuuf Dinqa. Qophii keenya kanarraa keessatti immoo shamarran walitti dhufuudhaan dhiirota kanneen biroo obboloota isaanii waliin ta'uudhaan dhaabbata gargaarsaa hundeessan hojii isaan hojjetan ilaalchisuudhaan qophii qopheessine dhiyeessina.
Jalqaba kan nuti jalqabne namoota muraasa taanetudha. Achuma ambootti jalqabee achii boodaas magaalaa Gimbii bakka dhaloota isaa deebi'e immoo hiriyoota isaa walitti qabuudhaan wanta kana hundeessine jechuudha.
Tole, ati hireen kee maali chaaritii sana keessaa?
Ani chaaritii sana keessaati qarshii qabduudhaaf ijoollee achi keessa jiran miseensota warra achi keessa jiran walitti qabduudhaanidha.
Chaaritiin gumii wal gargaarsaa ani si jira jedhu kun kaayyoon ni hundeeffameef maali?
Kaayyoon ni hundeeffameef jalqaba namoota harka qalleeyyii ta'anii isaanii gargaaruufidha. Magaalaa as keessatti magaalaa Gimbii keessa jiraniifis naannoo ishee warra jiranii warra harka qalleeyyii ta'an kana gargaaruufidha. Inni hundaa'ee kaayyoon jalqaba jechuudha. Irra darbee immoo shamarranii waan tokko meeshaalee qulqullinaa bitachuu hin dandeenye illee isaaniinis akkuma kana ofitti qabee bara bituufii fi barnoota isaanii illee akkuma seeraan hordofanii fi inni jalqabaa gochaa jiruudha jechuudha. Kun wal gargaarsaanii siif jiraan.
Nama meeqa taataniiti kan isin jalqabdan chaaritii kana?
Kan jalqabne nama 10 kun haga 7-8 kan jalqabne jechuudha. Itti fuufeedha kan miseensi nuuf baay'achaa deeme nama gara miseensa 250 ta'anii irraanii. Magaalaa garaagaraadha kan jiran jechuudha. As magaalaa Gimbii kan jiran immoo miseensota nama 30.
Egaa chaaritiin kun hamma yoonaatti jalqabarraa kaasee hojii akkamii irratti bobba'ee hojjeta? Qabatamaadhaan maali kan isin hojjettan?
Hojiin nuti hojjannu ni jalqaba. Barattoota barumsaa dhaqanii garuu ga'u dabtaraa fa'a uffata kaashmirii waan akkasii binnee laachuu fi namoota ayyaana waggaanii illee jechuudha. Namoota waan tokko godhachuu hin dandeenyeef waan garaagaraa kana waan ayyaana waggaa ta'us binnee ilaalla. Akkasuma illee mana warra ijaarrachuu hin dandeenyeef mana fa'a kana ijaarraa fi waan akkasii kana fakkaatan irratti hundoofne jennachuudha.
Daftara bituu yookaan yuunifoormii ijoollee mana barumsaatiif bituun akkas mana ijaaruu ulfaachuu dhiisuu danda'a. Namni isin yookaan namoonni isin amma yoona mana ijaartanii fi itti galchitan namoota akkamiiti?
Eeyyeen jiru namoota baay'eedha kan jiran irra caalaa dubartootaadha. Warra ijoo daa'imman qaban faallii hojii hojjechuu hin dandeenye. Dhiibbaa dhukkuba fa'aa garaagaraa illee jechuun warra isaan dhukkuba jechuudha ba'anii hojjechuu hin dandeenye. Mana keessa warra mataan warra akkas akkasiidhaa fi ijaarsa manaa gooniirraa fi qabatamaanis jijjiiru warra akkasii.
Namoota meeqaaf mana ijaartan amma yoonaa?
Amma gaa yoonaatti namoota shanii oliidha. Afuri hanga shanii jechuudha.
Eessa jiru namoonni isin mana ijaartaniif kun maalii fi miseensonni keenya iddoo garaagaraa jiru jetteetta? Namoonni shanan kun eessa jiru?
As magaalaa Magimbi keessattidha kan argaman.
Dubartoota?
Dubartoonnis jiru. Maatii walumatti qabama maatiinis jiru jechuudha.
Miseensa gara 200 olii qabna jettee isin magaalaa Gimbi keessa jirtu namoota 30 taatanii irra hedduun keessan immoo dubartoota dhiironnis yoo isin wajjin jiraatan iyyuu. Hojii kana hojjechuudhaa fi kan mana ijaaruu jechuun hojii guddaadha. Attamittiin itti milkooftan maaltu isin gargaare?
Wanta kana yookiin galii addaa qabaannis miti. Waan hojjennus qabaanne miti kan hojjennu kana namootummaas abboolii qabeenyaa ta'anii magaalaa kan jiranii isaanumaan dhannee gaggaafachuudhaanii. Birrii harkaa sassaabuudhaan hojii kan hojjannu jechuudha. Namoonni garaagaraas biyya garaagaraa warra jiranii birrii maallaqa kanaan qarshii sumaraan dhaqaniitti hojjechaa jiru yeroo ammaa kan jechuudha.
Tole, chaaritiin keessan kun mootummaa biratti galma eeyyama qabaa?
Eeyyeen qabaan.
Harka qalleeyyii gargaaruu irratti bobbaaneedha kan itti naan jechaa jirtu sababa ta'ee fi gama mootummaatiin hojii isin hojjettan kun qabatamaan argame beekannaa argateera?
Eeyyeen argateeraanidha. Waraqaa ragaa nuuf kennanii asuma magaalaa Gimbiidha jechaadha. Biyya magaalaa Gimbiraatiin kan nuuf kenname jechuudha. Waraqaa beekamtii. Karaa isaaniidha kan nuti arganne.
Chaaritii gara biraan kan akka keessan hojjetanii wajjin harka wal qabattanii hojjettu moo yookaanis kophaanuma keessan hojjetaa jirtu?
Yoo chaaritii garaagaraa hundaa jiru akka kanatti babal'anne garuu kan isaanii amma tokko isaanii waan jennee illee walitti dhufeenya. Addaa yoo ta'u baatee walitti dhufeenya xiqqoo mashee godhannee jirra. Ganaa isaanis beeku batee jalqabaa jiranii fi isaanii hojjennu illee akkuma kana ni hojjennu ni mayyaan gara fuulduraatti.
Chaaritii maqaan haa dhooftu qabdaa kan warra wajjin hojjettan keessaa?
Fakkeenyaaf Boraatii Lammii kan jedhu asuma magaalaa Gimbii kana keessatti kan jalqabaa jiru jira.
Chaaritiin keessan kun magaalaa Gimbii darbee iddoo gara biraarraa yookaanis godinas haa ta'u aanaalee gara biraa keessatti namoota gargaaru qaba?
Jira ture magaalaa fakkeenya magaalaa Amboo Naqamtee. Akkuma kanallee gudaariin achitti ni hojjennan.
Iddoo sana keessattoo miseensoti keessan iddoo sana jiran jiru moo yookaan fakkeenyaaf namaaf mana ijaaruu yoo barbaadanii gareessa kan keessanitu Gimbiirraa socho'ee achi dhaqa moo iddoo sanarraas miseensota qabdu?
Lakki iddoo sanarraas miseensota qabna miseensota garaagaraa hojii kanarratti hundaa'anii kan hojjetan jechuudha. Isaanuu jiru achiitiin isaaniis ni hojjetu.
Kan magaalaa Gimbii naaf himtee jirta gaa namoota shanan ta'an tokkoof iyyuu mana ijaarreerraa naan jettee namoonni kuni mana jireenyaatiin ala ta'an karaarra jiraataniidha moo kan manni irratti jigeedha moo namoota akkamiiti?
Harka caalu kan manni isaaniillee waan tokko fakkeenyaaf mana bobbaa mana fincaanii fi bakka isaa lafan illee iddoo tokko ta'ee kan jiru isaallee akka kanatti qoonnee fi irruma jalqabnee akka haaraatti kan ijaarreefidha jechuudha. Warri kaan immoo akkuma jalqabuma kaasnee ittiin madhaamneetu kan ijaarreefidha jechuudha. Masarratti madhaamnee fi.
Iddoo gara biraattoo namoonni isin gargaartan namoota akkamiiti? Magaalaatti maqaan haa dhoofte kan akka naqamtee Gudar warra akkas akkasii keessa?
Isaan immoo akkuma jedhee ture jalqaba irratti barattootuma fa'a. Isaanii fi namootuma akka lafa qalleeyyii ta'an waabtachuu kan dandeenye isaanumaan gargaara jechuudha. Achitti immoo.
Gara fuula duraattoo akeekii keessan maali?
Gara fuula duraatti dhaabbata keenya kana guddifannee sa'aatii ammaa kana nama baay'een kan nuti haala nuti irra jiruusi hanqina qarshiisu waan qabnuufi booddee akkuma kana dhaabbanni keenya guddatee namoota kanarra isaan baay'inaan isaanii gargaaru gatii barbaannuufi kanadha mul'atni keenya ni guddaa jechuudha. Dhaabbata guddaa hundeessinee itti hojjechuu irratti waa'ee gargaarsa kanarratti jechuudha.
Chaaritiin kun egaa hojii tola ooltummaatii fedha keessan irratti hundaa'uudhaanii galii homaa hin qabnu jettee namoota isin dhaqqabu barbaadaniif ergaa qabdu yoo jiraate?
Ani ergaa hin qabu jalqaba. Akkuma beekamu namni baay'ees gatii hin argaa intarneetii irratti yookiin sooshaal miidiyaa irratti hin gadhiisna wanta garaagaraa amma tokkollee irratti beekamtii arganii jira. Isumaan illee gargaarsa akkas naannoof godhanii irra caalaa immoo beekamtee akka isaan nuuf kennan akka nu dhaabbata kana guddisu nuuf jechaadha. Kana caalaallee akka nuti cinyoo jennuuf jajjabina akka isaan nuuf kennanii dura akka isaan dhaabbatanidha kan hin dhaamsa koonni guddaa jechuudha kan hin dhaamu barbaadan.
Shamarree Itsoobdin Qimasfin ibsa nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomu.
Isinis hedduu galatoomaa.
Maqaan koo kun ulee waggaadha.
Iddoo kam jiraattu?
Addanaa Gibbii.
Fageessan jiraadha.
Gargaarsa dhaabbati ijoolleen kun geggeessaniin warra gargaaraman keessaa tokko isinii isa dhaga'eetani kan inni isiniif bilbilee mee eessa jiraattu turtanii jireenyi keessan akkam ture gargaarsa kan argachuu keessan dura?
Duraarrattootaa ture amma ijoolleen na gargaartee nyaataan jira.
Eessa jiraattu turtan durituu isaan isin hin gargaariin akkamitti jiraattu turtan?
Adoo jiru gargaarsa kun qabu qoraa hin namti daandii karaa dhaafi qoraa fiduu dadhabeenya karaa harka namaarratu ni ilaalu isaanuu gidduutti na argaa'ina gargaara.
Maali isinii godhamee natti maa?
Amma saantina jiraachuun akka jira immoo kana daa'ima koo nama ilaaleen jiraadha. Argasii immoo saamman na gargaaree wayyaa naa bituu hundumaa naa bu. Waqtiis naa bitanii daakuu naa daasisanii mana naa tottoshanii isaan qaasitti naa dhaabanii mana koo bareechee koorneesis naa godhanii marasiisanii turuutti naa godhan.
Tole duraanii mana hin qabdan turtanii sin?
Ofu amma noonaa keessa taa'ee bakkee akka harka namaarra ilaalee jiraata. Haala natti galuun irra kutanii mana durka qaawun naa duchanii. Hundumaa dadhabee gaafa nama rakkataa jiru gidduutti waaqayyo isaanii naayee.
Ijoollee qabduu sin?
Mucaa tokkicha hin qabaanni immoo barataadha.
Mucaan keessanoo eessa jira amma?
Mucaan koo barumsa jira.
Barataa jira kutaa meeqa barata?
Barumsa yuunivarsiitii jira.
Eessa?
Buleera.
Amma chaaritiin ansiif jira jedhu kun. Harka isin qabee isin gargaaruu isaatii fi dhaabbata kana maqaa sagalee Ameerikaa akkasumas dhaggeeffatootaan nuyis hin galateeffannaa. Isinis immoo gargaarsa argattanii manni keessan isiniif jajjabaatee amma haala gaariirra jiraachuu keessanii fi ijoollee kanaan maal jettuun?
Waaqayyo isaan eebbisu hin jedha jireenya isaan irratti jireenya dabaluu hin jedhu. Dhala naannaan waaqayyo mootummaa.
Haa ta'u Aadde Kuluulee hedduu galatoomaa.
Kun sagalee dhandhamannaa muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa sanbataa fi dilbata galgala kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati. Qophii muuziqaa keenya har'aa kan jalqabnu akkam nagumaa fayyumaa jechuudhaan achumaanis Xilaahuun Gassasee ittiin haa yaadannu.
Hiriyaan qabu kophumaa turteen laatuuf gaarumaa akkam nagumaa fayyumaa akkam nagumaa fayyumaa hiriyaan qabu kophumaa.
dura sirbasa sagli jedu fi waye iluba bor farsuni furatama gudda kan argate wallisa lencho gammachu baranammo garabale tichewudani sirba walabu jedamu asba ejira sirba mi daga litarran lo fe si ya fatte jede intalabale fars konkone konkone garabale we olbae bala dollo nanane utakale sada ya Bafi sirbitota biyottan alatti yemucenu Afrika kibba dem Zarani Amezela artisti badata edile adunya moteta sagale dani new edifti gitara si nitabatti sirba akaku afro soul jedamuni bekamti barakuma lamaf kure sagale kaze kubatrutini dararama turtem mudde kure dokko barakuma lamafi digdami sadi torbandar bekesa umurishe waggaso domijati duambo otetti erga kubani dararamu jal qabde boda barakuma lamaf diddami tokko sirba tokko bafte wae akata rakkina kezatti jabeni horata muti ergan sirbashe utuba jabenya nama wanjeduda afan hosa ajedamuni sirbet afan ingilizi tenisi sirba ba yekabdi adagefan Kun kopi dan nama muzika segala Amerika seganta apaan orang muram. Hordoftoota keenyaa qophiin dhannamanna muuziqaa torban kanaaf isiniif qindeessine kanumaan raawwata. Wottan haaraadhaan torban dhufuu amma walitti deebiniti. Bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti fuudha. Kun kopi dan nama muzika segala Amerika seganta afan orang muram. Isini darbu.
Oh,
Qophiin nannamannaa muuziqaa har'aa kanumaanii raawwata. Torbanii muuziqoota biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'as niin jenna. Anbaaf qaaduu moradaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo.
Galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.